Takže pre tých, ktorí ma vôbec nepoznajú, volám sa Ján Hroboň, som evanjelický farár, momentálne v Bratislave v Dúbravke a tu na, v Martine som slúžil 10 rokov, kým sme odišli do Dúbravky, alebo 20, 30, neviem. už je to pomerne dosť. No a oslovili ma teda na tom ďalekom divokom západe, či by som nemal tému duchovná výzva. A priznám sa, že ja som rád prijal túto ponuku, lebo presne túto tému duchovná výzva som prednášal na Medzinárodnom kongrese Lausanne v New Yorku asi pred 2 rokmi a stretla sa s veľkým ohlasom a miestna televízia prišla a povedali, pýtali sa ma, čo ale pre vás osobne predstavuje táto vec, čo je pre vás takou najväčšou osobnou duchovnou výzvou. A ja som im povedal, pre mňa najväčšou duchovnou výzvou je hovoriť o tejto téme duchovná výzva na turčianskej mládeži. A to je ten 1. apríl. No, 1. apríl je ten New York, ale 1. apríl nie je toto tu. Tak poviem vám, má to prozaickejší dôvod, lebo keď ma oslovila Alenka, aby som mal túto tému, tak povedala, ak budeš pekne hovoriť a budeš slušný, dostaneš nový iPhone. A to je ten 1. apríl, že teda asi tá realita je taká, že nemal veľmi kto dneska prísť, no tak, alebo možno aj mal, ale teda rád som prišiel medzi vás, som týmto úvodom chcel povedať. No a k tej téme samotnej duchovná výzva by som vám prečítal slovo, Božie slovo, ktoré sa týka Veľkej noci alebo povoľkonočného obdobia. Ale to vám ešte chcem povedať, lebo máme tu medzi sebou takých marťankov, tam vzadu vidím. To ešte bude program dneska nejaký? Nie, to je len tak, akože vy tak bežne chodíte, hej? Lebo ja som sa pýtal jedného vášho pána učiteľa, povedz mi prosím ťa, že tí ľudia, čo tu budú a chodia do školy evanjelické iných škôl, niektorí už aj prepadli, že čo je pre nich taká najväčšia duchovná výzva? A on hovorí, vieš čo, nech povieš, čo povieš, to je ako keby si hovoril k Marťanom. Tak ja som rád, že tam ich máme. A pre mňa Marťani naozaj boli takí s tými stykadielkami, ja si ich tak predstavujem, ale sa mi zdá, že Marťani začínajú byť čoraz viacej s displejmi. A o tom vám ešte trošku viacej porozprávam. No ale poďme k tomu príbehu, je z Evanjelia podľa Jana 20. kapitoly, je to príbeh o Tomášovi a potom ešte z 21. kapitoly čítame teda Božie slovo. Tu však Tomáš, jeden z 12, prímením Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu ostatní učeníci, videli sme Pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch boli jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené a postaviac sa do prostriedku, riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri na moje ruky. A daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si, blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a veriac, aby ste mali život v jeho mene. A potom ešte 21. kapitoly, prvých 7 veršov. Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímením Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vystúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval, to je Pán. Mám vás teraz preskúšať, čo sme čítali, či mi to niekto zopakuje svojimi slovami, či radšej nie. No, tak postupne si to trošku priblížime. Chcel by som začať jednou vecou, ktorá už nie je tak celkom veselá, a chcel by som vám povedať jeden taký svoj postreh po tých, nie 50, ale 5 rokoch, ako vnímam vás ako mladých ľudí a tých, ktorí tu aj chodili a potom odišli. A toto je jedna vec, ktorá ma najviacej štve. Že proste je tu zástup mladých ľudí, ktorí naozaj aj v tomto spoločenstve turčianskej mládeže, aj vo svojich mládežiach, vo svojich cirkevných zboroch mnoho zažili. Zažili perfektné spoločenstvo, naplňujúce vzťahy, zažili tábory, akcie, podujatia, výlety, zažili mnoho vecí, aj takých osobných dotykov s Bohom, zažili povedzme vnútorné obrátenie, alebo dokonca uverili a potom sa stratili. Stratili sa cirkvi, stratili sa Bohu, stratili vieru vôbec. A dnes, keď ich aj tak povedzme stretne, možno sa pozdravíme, možno sa ešte matne rozpamätajú, že bol kedysi nejaký farár, ktorý ich volal k Bohu, ale v podstate to pre nich nič neznamená. A ja sa pýtam, ako je to možné, že ľudia, ktorí toho toľko zažili, poznali a skúsili, proste úplne od Boha odišli. A to je to najťažšie aj v mojej službe a to ma vždycky najviac trápi, prečo sa takéto veci dejú. A pýtam sa, ako je to možné. Živo si vybavujem obdobie spred asi takých 10 rokov. Tu na v Martine bola taká pomerne živá, početná skupina mládeže, ktorá sa schádzala v piatok. A my sme v tom období prišli do situácie, kedy tá mládež takmer zanikla. A pýtali sme sa, no kde sú tí ľudia? Všetko možné, nemožné sme pre nich robili, volali, vymýšľali programy, témy, akcie, rôzne také tie aktivitky a tak ďalej, ale oni nechodili. No a ja, tak som sedel v kancelárii, taký ponorený do temných úvah o budúcnosti tohoto zboru a prišiel za mnou Martin Uhrín, vtedy bol Žízeň, neviem, dneska je Franky, alebo čo si teraz, proste muž mnohých mien, ale jednej tváre. A povedal mi, tak neisto, mňa sa väčšinou ľudia, moji cirkevníci boja, alebo neviem, prečo, či tak zle vyzerám. Ale on prišiel taký pokorný, taký posmutnelý a hovorí, čo keby sme skúsili tábory. A tak hovorím, tak dobre, skúsme, nejak veľmi som tomu nedôveroval, či to je ten správny človek na také akcie, ale po rokoch vidím, že áno. A skutočne ten tábor, ktorý sme mali to leto a vznikla tam taká, bola to pomerne pekná veľká partia, boli tam moje decka a videl som, že sa dávajú dohromady ich kamaráti, kamaráti, ich kamarátov, spolužiaci a za chvíľu tu bola jedna úžasná skupina mládeže, prichádzalo, čo viem, tak 30 ľudí plus minus, bola kapela a bolo tam živo a ľudia tam radi chodili. A mňa to osobne veľmi tešilo z jednej veci, z jedného hlavného dôvodu. Lebo som vedel, že keď títo ľudia radi prídu do tohoto spoločenstva kvôli tomu, že sú spolu radi, že majú dobré vzájomné vzťahy, že to je ten dobrý predpoklad na to, aby sa na týchto vzťahoch dalo budovať ešte viac, aby si budovali svoj vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak skutočne aj som videl, že to funguje a že mnoho ľudí sa obrátilo k Bohu, že v Neho uverili a že to na nich bolo vidieť. No, vrátim sa ale k tej otázke, prečo potom mnohí odpadli a prečo aj možno o vašich mládežiach vzniká situácia, že nevieme tých mladých dostať ani na mládež, ani do kostola, ani neviem, keď čo robíme. Tie príčiny sú určite rôzne, ale chcem povedať jedno, že takáto situácia nie je vôbec mimoriadná ani v Božom slove, ani v Biblii. Lebo si zoberte, že tou najprelomovejšou udalosťou všetkých čias, ktoré súvisia s Božím slovom a s Božími dejinami spasenia, je skriesenie Pána Ježiša Krista. Keby nebolo skriesenia, tak je naša víra zbytočná. Ježiš by bol iba veľký prorok, veľký muž, veľká osobnosť, ale nebol by Boh. A ako zomrel, tak by proste zanikol. Ale on stal z mŕtvych a je živý Boh a Pán. A toto bola tá prelomová udalosť, ktorá sa stala podľa mňa úplne nenápadným spôsobom. Viete, keby to bolo dnes, tak by zrejme v tom Ježišovom hrobe bola kamera. A to skriesenie by zaznamenala asi tak, že od teda toho, ja neviem, piatok, sobota, nedela, nič sa nehýbe, všetko statika, žiadna akcia. A zrazu v nedelu tik a je to preč. Nič. A Ježiš už chodí po záhrade vedľa hrobu. Podľa to tak asi bolo. Lebo keď si zoberete tie správy evanjelií, tak taká tá najdramatickejšia z evanjelia podľa Matúša je o tom, že anjel si sadol na kameň a bol jeho zjav bol ako blesk z neba, nastalo zemetrasenie a strážcovia boli tak prelaknutí, že skoro zomreli od strachu. Anjel odvalil kameň a nič. Ježiš tam už nebol. Potom v evanjeliu podľa Marka a Lukáša ženy stretávajú takých mládencov v bielom rúchu, anjelom, ktorým hovoria, nie ho tu, odišiel. A v evanjeliu podľa Jána, tam sa nepíše o ničom záhadnom, len o tom, že tam vidia tie plachty, položené šatku, Ježiša tam už nie, ale Mária potom stretáva Ježiša v tej záhrade, kde sa jej prihovára a ona ho poznáva a vie, že je to skriesený Pán. No a preto sa ani nečudujem Tomášovi, že on proste tomu neveril. Keď mu ostatní hovorili, prišli na ním, vstal z mŕtvych. Aj ženy, ktoré tam boli, našli prázdny hrob a anielov hovorili im, že vstal z mŕtvych. A Tomáš povedal, viete čo, ja neverím. To sú len také reči. Kým sa ho naozaj nedotknem, tak vôbec tomu neuverím. No a teraz po určitej dobe, 8 dní sa píše v písme, sedeli učeníci opäť spolu a Ježiš sa zjavil v ich strede napriek tomu, že dvere boli zavreté. Keby tu na všetko bolo zavreté a Ježiš sa zjavil medzi nami, tak sa tak zlaknem, že uverím tak, ako nikdy predtým. Proste, bolo by to niečo senzačné. A Tomáš zrejme rozmýšľa tak, ak tento prešiel cez múr, tak potom sa ho nemám ako dotknúť, ale ja sa ho chcem dotknúť. A potom, keď sa ho dotkol a keď položil na neho svoje ruky, tak nachádzame v písme takéto krásne vyznanie Pán môj a Boh môj. A čakali by sme, že toto bol ten vrchol Tomášovej skúsenosti so skrieseným Kristom. A že odtedy bol už proste nie neveriaci, ale veriaci Tomáš zapálený pre zväz evanjelia, ktorý ide a radostne ohlasuje vzkrieseného Krista. Ale všimnite si v tej ďalšej kapitole, o ktorú sme čítali, tam hovorí Peter, viete čo, chlapi, je to také neisté, raz tu ten Ježiš je, raz není, ak poďme na ryby. Tuto brat Brunsko sa možno potešil, kde si Miňo? Miňo, chodívate na ryby ešte? Takedy chodila. Viete, ako ja obdivujem ľudí, ktorí chodia na ryby, lebo ja by som asi po 5 minútach stratil zmysel svojej existencie na tom brehu. Ale niektorí vydržia stať aj 2 hodiny alebo viac, sedieť na tom brehu a čakať, tešiť sa z každej malej ryby. No ale fakt je ten, že tí učeníci boli rybári a viete, či na tom najhoršie? Že napriek tomu, čo videli a zažili, napriek tomu, že sa stretli so skrieseným Kristom, napriek tomu, že prišiel k ním cez zamknuté dvere, napriek tomu, že Tomáš kladá ruky do jeho rán a vyznáva Pán môj a Boh môj, on hovorí, vráťme sa, odkiaľ sme prišli. Poďme na ryby. Čo? Aká je to pre nich výzva? No, že ako žiadna. Skriesený Kristus, koho to teraz nech zaujíma? A ešte zaujímavejšie je, že aj Tomáš bol s nimi. Ten, ktorý toto zažil s Kristom, aj on bol s nimi. No a teraz oni proste tam chytajú tie ryby, samozrejme, že nič nechytili. Prichádza k ním Ježiš tiež len tak, že sa tam zjaví, niekde na tom brehu. A hovorí im, chlapi, vy tu na netrapošte, hej, ale zoberte tú sieť a hoďte ju na pravú stranu, tam tie ryby sú, ako keby tie ryby tam čakali zhluknuté. No ale to je to zázračné na tom Ježišovom konaní, že on nie je závislý na fyzikálnych zákonitostiach ani na kurčatovihu, ale že on v podstate má nadprirodzenú moc, ktorou koná. Chytili veľa rýb a potom im nejak dochádza, však keď sa takéto veci dejú, veď to musí byť len skriesený Pán. No, haleluja, amen, konečne poznávajú, že toto je Pán. Hoci tam bol na tom brehu a oni ho videli, rozumiete? Pozerali, že je to on, ale nevideli. Nerozpoznali. A až potom po tejto skúsenosti poznajú, že on je skriesený Pán. Viete, a podobne je to aj tí učeníci do Emaus, keď idú. Ježiš k ním pristupuje po ceste, oni na neho pozerajú, rozprávajú sa s ním. Nič. Nevidia ho. Nepoznajú, že je to on. A až potom, keď prichádza k tomu lámaniu chleba, keď im podáva ten chlieb, poznávajú po tejto skúsenosti, toto je živý a vzkriesený Pán, ale predtým ho nevideli. To je zaujímavé. Viete, toto sú výzvy, na ktoré by sme my mali reagovať. Výzvy, ktoré nám prináša stretnutie so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. Ja vám teraz trošku porozprávam, aby som to nezaťažoval nejakými len teologickými alebo biblickými pohľadmi. Trošku svoj príbeh a výzvy, ktoré pre mňa znamenali veľa. V podstate podľa mňa prvá výzva, čo týka našej cirkvi, prichádza, keď si pokrstený. Ja neviem, väčšina z vás bola pokrstená asi ako maličké, ako bábetka, že si nepamätáte svoj krst. Ale na tom krste sa vaši rodičia a krstní rodičia zavezovali, že z vás vychovajú Božieho človeka. A myslím si, že väčšina z vás tu sedí dnes práve preto, že kedysi rodičia a krstní rodičia slúbili, že vás budú viesť k Bohu. Neviem, môžem sa vás spýtať, že koľkí z vás sú tu práve preto, že majú rodičov a krstných rodičov alebo starkých, ktorí sa za vás modlia, ktorým na vás záleží a ktorí vás viedli k Bohu. Môžete zvihnúť lapky, ktorí sa k tomu takto môžete prihlásiť, že je to tak, že sú to vaši. No, tak myslím, že aj dosť. No. Tak to som veľmi rád. Viete, ale samozrejme ako bábetka si ten krst nemôžeme pamätať a preto je tu tá konfirmácia, aby som ja mohol povedať svoje osobné vyznanie viery, že tieto veci prijímam, že v Boha verím. No viete, my ako farárske decka, my sme to mali za málo. My sme do kostola museli chodiť a za našich čias boli ešte tie spevníky, ktoré mali povedzme 10 alebo 14 veršové piesne. Nám sa to spievať nechcelo. V kostole boli minus 2 stupne v zime. Voda v kvetináči tam zamrzala. My sme písali po laviciach, sme také rýhy robili, že ja neviem, JH plus VS rovná sa VL a srdiečka. Do dneska to tam je. A proste nás to veľmi nebavilo. A dneska, keď chodím do toho kostola a vybavujem si a vidím tú lavicu a vidím to miesto, ktoré som tam drel, tak je mi to veľmi vzácne. A hovorím si, tento kostol sa spája so začiatkami mojej viery, s mojím krstom, s mojimi rodičmi, s mojou rodinou. A potom prišla konfirmácia a poviem vám, že táto konfirmácia, že si pamätám len jednu vetu z nej, lebo otec, môj otec bol mojím farárom zároveň, a tak si nás dal do krúžku a pýta sa nás, tak povedzte mi, čo je to náboženstvo. Samozrejme, nikto nič nepovedal. A tak hovorí, Jano, ty povedz. Čo ja viem? Čo je náboženstvo? Ako môžeš takto hovoriť? Čo nemáš svoj názor? Že ja neviem. Tak v tom povedal, že náboženstvo je vzťah človeka k Bohu. Tak to si tak pamätám z tej konfirmácie a pamätám si aj to, ako mi vynadal za to, že to neviem. A potom aj tá konfirmácia prebehla v tom kostole a znova som z nej nič tak veľa neprijal, ale viete, čo bolo pre mňa vždycky najviac? Že ma tí moji rodičia a tá moja rodina udržala v spoločenstve. Že tie najkrajšie skúsenosti, ktoré sme my mali ako deti, ako potom dospievajúci mladí, už mladší a tak ďalej, boli vždycky v partii veriacich ľudí. A táto partia pre nás znamenala neskôr v živote strašne veľa v tom zmysle, že keď sa aj pri tej bežnej konfirmácii nestávajú veci, tak nemusí to byť len táto obvyklá konfirmácia. Ale myslím si, že Pán Boh má pre každého, ako tu sedíte, pripravenú tú tvoju osobnú konfirmáciu. Ak si tú skúsenosť s Bohom neprežil na tej bežnej konfirmácii, Boh chce a má pripravenú pre teba konfirmáciu, kedy celkom zretelne ťa postaví pred výzvu, tak si veriaci alebo nie si veriaci. Veríš Boha alebo neveríš. Záleží ti na tom, alebo ti na tom nezáleží. A že každý bude musieť na túto otázku skôr či neskôr zodpovedať, aby to svoje vyznanie viery pred Bohom povedal s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. A neviem, či si vy vybavujete taký moment v tej úvodzovkách svojej konfirmácie, kedy ste toto Bohu z plného srdca vedeli povedať. Áno, Bože, ja v teba verím, ja ti patrím a ja ťa chcem nasledovať. Lebo viem, že ty si pre mňa to najviac. A toto by som rád od vás počul. Viem, že dneska tu nie je na to príležitosť. Možno by aj diskusia nejaká, alebo nejaký priestor mohol byť. Ale mne Pán Boh dal tú milosť, že mňa najviac formovalo spoločenstvo mladých ľudí, v ktorom som potom aj neskôr ako farár, či už v Lázoch pod Makytov, alebo najmä v Bratislave, videl duchovne tak krásnych ľudí, že som si povedal, toto je tá viera v Boha. Takýto by som chcel byť aj ja. To boli ľudia, ktorí nerobili kompromisy so svetom, to boli ľudia, ktorí naozaj žili láskou k Bohu, mali pekné vzťahy navzájom, poznali písmo a myslím, že aj od vecí tohoto sveta sa dištancovali veľmi tak, by som povedal, dôsledne. Že nechceli žiť tomuto svetu, ale chceli žiť Bohu. A aj pre mňa to bolo tak podmanivé svedectvo, že som si uvedomil ja ako farár a pre nich určitá autorita, že proste v mojom živote sú veci, ktoré pred Bohom neobstoja. Nijak. Že aj ja som hriešný človek. A ja myslím, že toto z vás by nikto nepovedal, že farár môže byť hriešný človek. Lebo my sme platení za to, aby sme boli bez hriechu. Lenže sme platení tak slabo, že hrešíme. A hrešíme dosť. No, takže to som si uvedomil aj ja. A skutočne tá moja, by som povedal, v tomto, viete, ja nechcem podceňovať ani ten krst, ani tú konfirmáciu, ktorú v našej cirkvi zažívame, lebo sú to vzácne príležitosti. Určite sú a je to taká mozaika, ktorú Boh skladá v našom srdci. Ale v tomto zmysle ja som tú svoju konfirmáciu spojenú s vyznaním hriechov zažil na inom mieste, v inom spoločenstve mladých veriacich ľudí evanjelikov. A bol som za to Pánu Bohu veľmi vďačný, že práve tie vzťahy, ktoré som mal, korigovali môj život tak, že ma budovali vo viere. A toto vám chcem povedať ešte k tomu textu a príbehu o Tomášovi a potom aj k tom nasledujúcom, že všetky tieto veci kľúčové pre Tomáša aj pred učeníkov, ktoré sa stali po vzkriesení, sa odohrali viete kde? Ale toto sa vás už teraz pýtam, lebo vidím, že už niektorí vás to nebaví. Tak porozmýšľajte, že kde sa odohrali tie kľúčové veci pre vieru Tomáša a učeníkov v súvislosti s Kristom. Nemyslím len konkrétne miesto, že to bolo Galilejské more alebo nejaká miestnosť v Jeruzaleme alebo čo, ale s kým skôr? Že to bolo kde? Že to bolo spoločenstvo. Kto to povedal? Tam som počul ten hlas, zaslúži si tú odmenu ešte, ktorá nebola rozdaná. Že to bolo spoločenstvo. Tomáš bol chvíľu sám, ale potom sa vrátil medzi ostatných a v tom spoločenstve prišiel Kristus a dal sa mu poznať. Tam zažil tú skúsenosť. Takisto, keď aj Peter hovorí, Peter nepovedal, že viete čo, chlapi, ja kašlem na to, nechám toto všetko, idem sám na ryby. On bol, poďte so mnou. A keď tam boli spolu, tak sa im Ježiš takto zjavil. Takže bolo to v spoločenstve veriacich ľudí a aj tí dvaja učeníci, čo idú na ceste do Emaus, tak takisto už dvaja, hej, ale horí v nich srdce, keď počujú Božie slovo. Takže tá moja výzva vlastne smeruje k tomu, aby či je vaša viera pevná, či je vaša viera malička, či je pochybujúca, či je to viera taká bledučka, neurčitá, alebo viera odvážna, akákoľvek, prosím vás, kdekoľvek ste, tak nestrácajte spoločenstvo. Spoločenstvo mladých ľudí, alebo strednej generácie, alebo potom už starších. K tomuto vás chcem hlavne vyzvať, lebo zoberte si, keď je pahreba, uhlíky, pokiaľ sú spolu, horia. Pokiaľ uhlík z pahreby vypadne, zhasne. No a na záver by som chcel spomenúť niekoľko vecí, ktoré podľa mňa veľmi dramaticky ohrozujú spoločenstvo dnes, zvlášť spoločenstvo mladých ľudí a aj vašu vieru. To prvou, tram-ta-da-da, čo by nikto nepovedal, je PC. Počítače. Viete, ja by som vám najradšej povedal, prosím vás, nesedte toľko pri počítači. Ale zároveň viem, že keď vy nebudete sedieť pri počítači, že nebudete mať čo robiť. Že vy vlastne nemáte alternatívu. V našich časoch to bolo tak, že takým top momentom dňa bolo, keď som mohol sadnúť na bicykel a ísť sa niekam previesť. A keď mi ho rodičia zobrali za trest, že povedzme som zbil kamaráta, tak som išiel peši na tom, ja mal som alternatívu. A vám, keď rodičia zoberú počítač, tak nemáte nič podľa mňa. Ešte môžete ísť aj do mesta, ale človeka to nebaví, lebo vždycky nakoniec skončí pri tom počítači. A ja si myslím, že ja dosť času tiež trávim na počítači, už mi začínajú z toho vysychať aj oči. Ale snažím sa čo najmenej na tie hry a Facebook. Ale myslím si, že počítač najlepšie rozumie moja mačka a môj pes, lebo oni, ako ma vidia pri počítači, z toho dedukujú, že tento pán celé dni nič nerobí, len sedí na gauči a hýbe prstami. A preto oni sa ostentatívne prechádzajú po mojich prstoch a klávesnici, lebo pre nich ten obraz absolútne nič neznamená. A niekedy by som sa chcel dopracovať vo vzťahu k IT technológiám, k podobnému prístupu ako pes a mačka, že keď to vidím, nič to pre mňa neznamená. Že len proste sedí vedľa mňa a tu pozíra, ale podľa mňa psychicky na tom lepšie ako ja, ktorý sa devastujem proste tým, že niekedy tam trávim tiež veľa času. A to som ja, ktorý už má svoje roky a čo to znamená pre vás, tak neviem celkom odhadnúť, ale mám pocit, že vy v tom ste vy, Marťani, že vy máte už inú mentalitu vďaka tomu, že máte iný svet a iné technológie ako my a že my asi tomu celkom dobre nerozumieme a asi musíme nejakým spôsobom začať reflektovať ten váš svet, ktorý je proste iný. A ako do tohoto sveta zapasovať to spoločenstvo, tie vzťahy, to je ťažké, lebo ak niekto sedí na Facebooku, tam reálne vzťahy nevytvorí. Technika vzťahy prekonáva, ale nevytvára žiadnu blízkosť. A to je ten problém. A to podľa mňa veľmi ohrozuje spoločenstvo. A ja keď mojim konfirmandom hovorím, proste nesed toľko na tom počítači, pri tých hrách a pri tom Facebooku, ale príď na mládež, tak on povie, viete čo, ja mám toho toľko, že neviem čo prv, ale viem, že on tam bude sedieť. Lebo keď mu pošlem SMS-ku, alebo keď mu napíšem mail, on, alebo nezdvihne mi telefón, keď mu bežne zavolám, ale keď mu napíše na Facebook, odpovedajú mi okamžite. No, takže toto si myslím, že vážne ohrozuje naše vzťahy a tie technológie určite nie sú zlé. Oni prinášajú veľa požehnania, ale treba asi múdro s nimi nakladať a to vy budete musieť riešiť vo vašom živote. Ja to pre svoj pokročilý vek už ani nemám chuť riešiť, ale vy máte ešte šancu. No. Takže druhá vec, ktorá podľa mňa, a sú len tri, teda, tak aby ste vedeli, že to smeruje už ku koncu. Druhá vec, ktorá podľa mňa veľmi vážne ohrozuje spoločenstvo a vzájomnú blízkosť, je to, že vy už nepoužívate mnohokrát Bibliu ako knihu. Viete, ja nechcem teraz vás vyzývať, kto má pri sebe Bibliu, nech ju zdvihne, lebo všetci by hneď videli, a to sú tí veriacejší, to sú tí lepšie. My máme len smartfóny. To nie, ale viete, čo mi... Smartfóny, dobrá vec. Dobrá vec vtedy, keď chcem nájsť konkrétny text biblický a viem, ako si ho vyhľadať a na tom displeji si ho prečítam, keď je to treba. Je to veľmi šikovné, ale čo mne... aj sám to používam, ale čo mne veľmi chýba je, že keď mám pred sebou knihu a môžem nie listovať, tak cez to listovanie a cez to, ako človek vníma tie strany a tie slova a tie súvislosti, prichádza inšpirácia. A pri tom telefóne ja tú inšpiráciu neviem chytiť. Možno, že nie som dosť na to nastavený, ale proste pre mňa tá kniha znamená oveľa viac. A potom aj to, že ju môžem kdekoľvek zobrať, kdekoľvek si otvoriť, prečítať, že opticky si môžem, viete, veci zapamätať, že napríklad pre mňa blahoslavenstva, Matúš 5. kapitola, je ľavá strana, ľavý odstavec z kraja. Si to viem opticky takto zapamätať. A to je dobre, aby sa človek vedel trošku orientovať. Takže možno sa vám to zdá byť archaické, ale ja by som vás chcel pozvať k tomu, aby si každý mali Bibliu, svoju Bibliu ako knihu. A si ju čítali. Skutočne si ju čítali každý deň. A potom tretia vec, že sa nespieva. A to, že sa nespieva, podľa mňa je veľké ohrozenie nielen spoločenstie mladých, ale aj služieb Božích. To povedzme, že keď sme boli ešte na východnom Slovensku v Hanušovciach, ten kostol, tak to bol spev tak zvučný, že mňa až uši trhalo. Možno aj tak falošný. Ale... tu na v Martine by som povedal, že to je taký akože zlatý stred, že ľudia ešte spievajú, ale keď by ste prišli k nám do Bratislavy na službách Božích, to je už také šumenie. To keď náhodou, že to znie tá pieseň, tak mi srdce plesá, že sa spieva. A ja som sa trošku tak pozeral, viete, ja som taký špión bol počas týchto chvál, ale strašne málo kto spieva, ja som nepočul spev. Možno, že hlasno hrali, ale vy nespievate, ľudia. A viete, pieseň nie je len o tom, že si zaspievam, ale pieseň je môjim vyznaním. Kedy ty povieš Bohu, že ho máš rád, že ho chceš nasledovať? Kedy mu poďakuješ za to, čo ti dáva? Že vyznávaš, ako rád si v jeho službe? Kedy to povieš bežne? A v tej piesni to povieš. A pokiaľ sa piesne strácajú, tak to veľmi ochudobňuje aj spoločenstvo, aj našu vieru. Tak by som vás chcel pozvať k tomu, aby ste nezabúdali na spev a aby ste sa nielen učili spievať, ale aby ste spievali radosne. Ja mám jedného chlapca, on je vedúci mojej mládeže a on je úplne hluchý, čo týka spevu. On nevie spievať, akože on nechytí melódiu, ale keď spievame spolu, tak on ho počuť najviacej. Že on má takú svoju melódiu, ale on do toho vkladá srdce, proste je to niečo, je to pekné proste. Pekne mi to znieje. No a to je tá tretia vec. Viete, úplne na záver chcem povedať, že učeníkov nepresvedčilo ani to, keď Ježiša videli, ako zázračne prišiel medzi nich. Ani Tomáša veľmi nepresvedčilo to, keď sa Ježiša mohol dotknúť a vyznávať, to je môj Pán a Boh. Ale to, čo všetkých presvedčilo, kde im horelo srdce, bolo, keď počuli to slovo a viera je z počutia. Počúvajte Božie slovo, skutočne počúvajte Boží hlas, tak aby vo vás zahorelo srdce, lebo keď vo vás zahorí srdce, tak vás to potom vtiahne. To vás potom poistí. Keď Ferkovi zahorí srdce pre Karolinku, tak je poistený pre ňu. Je s ňou nadovšetko rád. Keď niekomu zahorí srdce pre mládež, pre Božie slovo, pre Boha, pre službu jemu, tak je v tom. A toto by som chcel, aby ste takto počúvali Božie slovo, aby vo vás horelo srdce. A potom tá vec, ku ktorej som vás chcel vyzvať celým týmto výkladom je, aby ste skutočne zostali verní Bohu v spoločenstve, ktoré vám dal. Keď aj povedzme odídete, ja neviem, možno na vysokú školu do Bratislavy alebo do zahraničia a tak ďalej, to bude pre vás nová výzva. Ale vždycky hľadajte spoločenstvo, kde by ste mohli duchovne rásť. Tak nech vám to Pán Boh pomáha a prajem vám, aby ste si aj tu udržali takéto pekné spoločenstvo a nech v ňom koná, aby vás privádzal k sebe a aby mnohí mohli byť zachránení práve preto, že vidia lásku k Bohu a lásku vzájomnú. Tak ďakujem za pozornosť a nech vás Pán Boh všetkých žehná.